Romani, capitolul 6. Ce vom zice, dar? Să păcătuim mereu ca să se înmulțească harul? Nici de cum? Noi, care am murit față de păcat, cum să mai trăim în păcat? Nu știți că toți câți am fost botezați în Iisus Hristos, am fost botezați în moartea Lui? Noi, deci, prin botezul în moartea Lui, am fost îngropați împreună cu El, pentru ca după cum Hristos a înviat din morți prin slava Tatălui, tot așa și noi să trăim o viață nouă. În adevăr, dacă ne-am făcut una cu El printr-o moarte asemănătoare cu a Lui, vom fi una cu El și printr-o înviere asemănătoare cu a Lui. Știm bine că omul nostru cel vechi a fost răstignit împreună cu El pentru ca trupul păcatului să fie dezbrăcat de puterea Lui, în așa fel ca să nu mai fim robi ai păcatului. Căci cine a murit de drept este izbăvit de păcat. Acum, dacă am murit împreună cu Hristos, credem că vom și trăi împreună cu El, întrucât știm că Hristosul înviat din morți nu mai moare, moartea nu mai are nicio stăpânire asupra Lui, fiindcă prin moartea de care a murit, El a murit pentru păcat odată pentru totdeauna, iar prin viața pe care o trăiește, trăiește pentru Dumnezeu. Tot așa și voi înși vă, socotiți-vă morți față de păcat și vii pentru Dumnezeu în Iisus Hristos, Domnul nostru. Deci păcatul să nu mai domnească în trupul vostru muritor și să nu mai dați ascultare de poftele lui. Să nu mai dați în stăpânirea păcatului mădularele voastre ca niște unelte ale nelegiuirii, ci dați-vă pe voi înșivă lui Dumnezeu ca vii din morți cum erați și dați lui Dumnezeu mădularele voastre ca pe niște unelte ale neprihănirii, căci păcatul nu va mai stăpâni asupra voastră, pentru că nu sunteți sub lege, ci sub har. Ce urmează de aici? Să păcătuim pentru că nu mai suntem sub lege, ci sub har? Nici de cum? Nu știți că dacă vă dați rob cuiva să-l ascultați, sunteți robii aceluia pe care îl ascultați? Fie că este vorba de păcat care duce la moarte, fie că este vorba de ascultarea care duce la neprihănire? Dar mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu, pentru că după ce ați fost robi ai păcatului, ați ascultat acum din inimă de dreptarul învățăturii pe care ați primit-o și prin chiar faptul că ați fost izbăviți de sub păcat, v-ați făcut robi ai neprihănirii. Vorbesc omenește din pricina neputinței firii voastre pământești. După cum odinioară v-ați făcut mădularele voastre roabele necurăției și fără de lege, așa că săvârșeați fără de legea, tot așa. Acum trebuie să vă faceți mădularele voastre roabe ale neprihănirii ca să ajungeți la sfințirea voastră, căci atunci când erați robe ai păcatului, erați slobos față de neprihănire. Și ce roade aduceați atunci? Roade de care acum vă este rușine, pentru că sfârșitul acestor lucruri este moartea. Dar acum, odată ce ați fost izbăviți de păcat și v-ați făcut robei lui Dumnezeu, aveți ca rod sfințirea, iar ca sfârșit viața veșnică, fiindcă plata păcatului este moartea, dar darul fără plata lui Dumnezeu este viața veșnică în Iisus Hristos, Domnul nostru. Amin. Avem în fața noastră 25 de bărbați și femei, băieți și fete, îmbrăcați în alb, care urmează să intre în baptistier, să fie cufundați în apă, și au venit mulți aici ca la minune, să vadă ce faceți. De ce faceți ce faceți? Ce însemnează actul acesta? Apostolul Petru, în prima lui epistolă, 1 Petru, capitolul 3, versetul 21, spune despre botez, așa, icoana aceasta închipuitoare vă mântuiește acum pe voi, și anume botezul, care nu este o curățire de întinăciunile trupești, ci este mărturia unui cuget curat înaintea lui Dumnezeu prin învierea lui Iisus Hristos din morți. Botezul, spune Petru, este o icoană închipuitoare, adică e un act care închipuie ceva. Când te uiți la olimpiadă și vezi acolo pe podiu din cel mai înalt un român și vezi că se înalță steagul României acolo și se cântă imnul României și toți românii plâng de bucurie. Dacă ar veni cineva de pe altă planetă, ar zice, oare ce fac oamenii ăștia? Ce cu cârpa aia care se înalță acolo sus? De ce plâng ei acum? Ce cu banul ăla legat de o eșarfă care îl pune după gât? Toată aia e o acțiune care închipuie ceva, spune ceva. Ce spune? Spune că un român e cel mai bun din lume. Și de aia toți românii sunt fericiți, un român e cel mai bun, sau româncă. O icoană închipuitoare, ceva care vorbește ceva. Așa e și botezul. Botezul închipuie ceva, reprezintă ceva, vorbește ceva. Ce? Asta vreau să vă explic acum, ca să știe toată lumea ce facem și de ce facem ce facem și ce spunem la toată lumea prin ce facem. Pentru că voi spuneți la toată lumea ceva în seara asta. Vreau să vă fac un scurt istoric al botezului. Botezul a fost inventat de evrei. Probabil cândva cam cu 100 de ani înainte de Domnul Iisus. Evreii erau răspândiți în toată lumea, în multe locuri erau cartiere întregi de evrei și aveau sinagoga lor. Acum toți ceilalți erau păgâni, aveau statui de zei, zeii lor erau vizibili, numai evreii n-aveau statui. Ei aveau numai o casă de adunare goală. Și sigur că oamenii veneau cu interes. Ce fel de religie aveți voi? Că voi n-aveți zei. Și sigur că atunci evreii puteau să explice. Nu, noi n-avem un Dumnezeu care îi după chipul omului. Dumnezeul nostru e Dumnezeul cerului și al pământului. Dumnezeul nostru e Dumnezeul nevăzut. Noi nu ne închinăm la statui făcute de om. Și cum evreii le explicau la oameni credința lor, oamenii ziceau, asta îmi place și mie. Pot să viu și eu la sinagogă? Sigur că poți. Avem un loc acolo pentru musafiri. Și oamenii veneau și ascultau. Interesant. Am vrea să fim și noi parte din asta. A, nu se poate. Pentru că religia noastră e numai pentru evrei. Religia noastră e numai pentru cei născuți din Avraam. Dacă nu ești născut din Avraam, nu poți fi al lui Dumnezeu. Asta era ideea de atunci. Ca să fii al lui Jehova, trebuie să fii fiul al lui Avraam. Dar oamenii ăștia insistau, domnule, dar nu se poate. Și se mai uitau în scrierile prorocilor și ziceau, dar uite că Dumnezeu e Dumnezeu întregului pământ. Dumnezeu e Dumnezeu tuturor națiunilor. Toate națiunile trebuie să vină. Bun, dar atunci, cum se poate să fii a lui Dumnezeu dacă nu ești copilul lui Avram? Și gândindu-se la lucrul ăsta, cum să-l facă, au ajuns la o idee. Și stare atenți la asta. Uite ce facem. Trecem prin niște ceremonii prin care întâi înveți ce-i credința noastră, înveți legea noastră și apoi vine o zi foarte importantă când trebuie să mori. Tu, care ești grec sau roman, trebuie să mori și te îngropăm. Și când te ridicăm din apa aia în care te îngropăm, îți schimbăm numele. Dacă până acum te-ai numit, să zicem, Dimitrios, acum te numești Ismael, ori Isaac, ori te numești Samuel. Botezul era actul prin care grecul, care ai fost până atunci, era îngropat și când te ridicai de acolo devenea evreu și se schimba și numele. Asta a fost la început botezul. Botezul a fost actul prin care cel ce ai fost până atunci a fost îngropat și cel ce se ridică de acolo e altul. Așa a fost o vreme până a apărut Ioan Botezătorul. Și Ioan Botezătorul a început să le spună la evrei: fiți atenți că păcatele separă pe oameni de Dumnezeu. Voi, evrei, nu mai sunteți ai lui Dumnezeu. Uite ce spune în Isaia 59:2, că păcatele voastre pun într-un zid de despărțire între mine și voi. Voi, prin păcat, nu mai sunteți ai mei. Voi, evrei, nu mai sunteți evrei. Adică nu mai sunteți poporul lui Dumnezeu. Să nu ziceți, noi suntem fii al lui Avram. Că Dumnezeu vrea să poate să-și facă fii al lui Avram din pietrele astea, dacă vrea. Pe Dumnezeu noastră îl interesează dacă te-ai născut din Avram sau nu. Pe Dumnezeu îl interesează, trăiești o viață vrednică de El sau nu. Păcatele voastre v-au făcut să nu mai fiți evrei, să nu mai fiți poporul lui Dumnezeu. Așa că voi, evrei, trebuie să veniți aici la Iordan, să mărturisiți că ați păcătuit, să spuneți la toată lumea că sunteți păcătoși, că vă pare rău de păcat și eu fac cu voi ce voi faceți cu păgânii. Vă îngrop în apă și vă ridic înapoi ca să arăt că acum sunteți în poporul lui Dumnezeu. A zguduit tot Israelul. Toată lumea venea să-și mărturisească păcatele și erau botezați de Ioan ca să intre înapoi în poporul lui Dumnezeu. Ideea asta era: prin botez intri înapoi în poporul lui Dumnezeu. Acum au început să se răspândească vestea asta, lumea a început să spună: măi, vrei să ți se ierte păcatele? Păi hai, mergem la Iordan, spunem că vrem și noi să fim botezați, Ioan ne botează și ni se spală păcatele
Și gata.
Ioan a observat asta. Pui de năpârci. Pui de șerpi. Cine v-a învățat să fugiți de mânia viitoare? Că nu v-a învățat bine. Nu botezul meu mântuie. Trebuie să o rupeți cu păcatul. Botezul meu nu mă arată că voi deja ați rupt-o cu păcatul. Că vreți să vă înmormântați față de păcat. Și au venit niște vame și au spus, bine, domnule Ioan, ce trebuie să facem? Să nu mai luați mită. Să nu mai puneți mai mult decât trebuie pe oameni. Să nu mai faceți necinste. Dacă vreți să fiți ai lui Dumnezeu, trebuie să rupeți cu păcatul. Au venit niște soldați. Dar, domnule Ioan, dar noi ce să răți facem? Să nu mai folosiți puterea voastră și să ne dreptățiți oamenii, să jefuiți oamenii, să vă mulțumiți cu salarul vostru. Și dintr-o dată Ioan a început să le facă clar, nu botezul e necesar, ruperea cu păcatul e necesară. Ceea ce trebuie în primul rând e să vedeți că sunteți păcătoși, dacă sunteți păcătoși nu mai sunteți ai lui Dumnezeu și voi sunteți în afara poporului lui Dumnezeu. Ce trebuie e să o rupeți cu păcatul. Acum, cum Ioan boteza lumea, într-o zi era coadă mare la botez, veneau de peste tot. Ioan l-a văzut acolo, la coadă să fie și el botezat, pe Domnul Iisus. Nimeni încă nu-l cunoștea pe Domnul Iisus, el nu începuse să predice, dar Ioan îl știa că e Fiul lui Dumnezeu. Ioan știa că el e curat. Și zice, Doamne, dar Tu n-ai nevoie de botez. Tu de ce vii? Ioane, lasă-mă că trebuie să împlinesc tot ce trebuie împlinit. Eu trebuie să împlinesc toată dreptatea lui Dumnezeu. Ioan n-a înțeles atunci. Totuși, ceva a înțeles pentru că a și zis, iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. Ce a însemnat botezul pentru Domnul Iisus? Băgați de seama, acolo era o coadă mare de oameni păcătoși care veneau și își mărturiseau păcatele, se hotărau să o rupă cu păcatul, și apoi să fie botezați de Ioan. Domnul Iisus, Fiul lui Dumnezeu, când s-a pus în rând cu păcătoșii, ce-a făcut? Fiți atenți, El s-a pus în rând cu păcătoșii. El a spus, mă fac una cu voi, pentru că eu iau asupra mea toate păcatele voastre. Nu apa botezului vă spală de păcate. Sângele meu vă spală de păcate. De asta Petru, în textul pe care vreau să-l citesc, spune, botezul nu e o spălare de întinăciunile trupești, ci botezul e mărturia unui cuget curat. Voi, ăștia 25, voi ați crezut în Domnul Iisus. Domnul Iisus, când a fost pe cruce, a luat păcatele voastre asupra Lui și a murit cu ele. Asta a arătat El la botez. Botezul Lui a însemnat că s-a făcut una cu noi. S-a identificat pe Sine cu noi. Și apoi a murit cu păcatele noastre pe cruce. Și sângele Lui ne spală de orice păcat. Voi ați îmbrăcat haina aia albă, nu ca să fiți spălați de păcate, Ați îmbrăcat haina albă pentru că ați fost spălați de păcate. Haina aia albă spune, eu nu mai am păcate. S-au dus, le-a spălat Domnul Iisus. Tu nu te botezi ca să ți se ierte păcatele. Tu te botezi pentru că ți-au fost iertate păcatele. Botezul nu-i spălarea de întinăciuni, spune Petru. Botezul e mărturia cugetului curat, e mărturia, declarația publică, am fost spălat în sângele Domnului Iisus. Pentru Domnul Iisus, botezul a fost actul prin care s-a făcut una cu noi. Acum fiți tare atenți, ci Domnul Iisus a fost cel care ne-a învățat să gândim în termenii a doi stăpâni. Nimeni până la el n-a dat învățătura asta. El l-a numit pe diavolul stăpânitorul lumii astea. El i-a explicat lui Pavel, asta o găsim în Faptele 26 cu 18, te duci la oameni să le deschizi ochii, să vadă că ei sunt stăpânirea satanei. Și înveți să se întoarcă de sub stăpânirea satanei la Dumnezeu. Problema cea mai mare cu omenirea e că omenirea e sub stăpânirea satanei, sub stăpânirea celui rău. Aici în Roman 6, în textul care l-am citit, spune, nu știți că dacă vă dați robii unuia să-l ascultați, sunteți robii celui de care ascultați? Fii atent să traduc asta pe limba ta. Când ești în situația să zici, domnule, dacă spun o minciună, câștig 1.000.000 de lei. Și e acolo diavolul care zice, nu fi prost, fă-o, câștigi. Dar e acolo Dumnezeu care zice, păcatul te separă de mine. Dacă tu l-asculți pe diavolul și spui minciuna, tu te-ai dat diavolului și ai ajuns robul diavolului. Când îl asculți pe diavolul, te dai diavolului și te faci robul diavolului. Domnul Iisus a fost cel care ne-a învățat lucrul ăsta. Și acum el, fiți atenți ce spune Domnul Iisus. Eu, prin botezul meu, m-am făcut una cu voi. În botezul meu am venit acolo și am zis, eu iau asupra mea păcatele voastre. Și m-am dus cu ele la calvar și am murit în locul vostru pe cruce. Acum, există două momente mari în viața noastră. Primul moment e când Fiul lui Dumnezeu vine la inima noastră și bate la inima noastră și spune, eu sunt Fiul lui Dumnezeu. Eu așa de mult te-am iubit încât ți-am luat păcatele și am murit cu ele pe cruce. Eu acum viu să-ți dau ție ce ți-am câștigat pe cruce. Vrei să mă primești în inima ta? Eu nu pot să fiu mântuitorul tău dacă sunt afara ta. Eu sunt mântuitorul tău numai dacă sunt tine. Degeaba am murit pentru tine în afară dacă nu viu înăuntru. Dar eu nu pot să viu înăuntru decât dacă îmi deschizi tu ușa. Tu acum aparții celui rău. Tu ești proprietatea lui, dar eu am murit pentru păcatele tale, așa că eu am anulat dreptul lui asupra ta. Dar tu ești tot al lui până în clipa în care zici, Doamne Iisuse, eu nu mai vreau să fiu sub stăpânirea lui, vreau să-mi fii tu stăpânul. Vino, Doamne, în inima mea. Momentul acela când tu îl inviți pe Domnul Iisus în viața ta, e momentul în care el îl alungă pe diavolul de acolo și intră el în ființa ta și devine el proprietarul tău. Devine el domnul tău, stăpânul tău. E actul intim prin care l-ai primit în viața ta. Dar Domnul Iisus spune, stai puțin, că asta e ca o căsătorie. Întâi te-am pețit, întâi ți-am propus căsătoria și tu ai zis da, dar o căsătorie se face public. Așa cum am avut azi dimineața aici un băiat și o fată care în mod public au zis, de azi înainte murim față de toți ceilalți și de acum trăim numai unul pentru altul. Și s-au promis unul altuia, s-au jurat unul altuia și în cele din urmă au fost declarați soț și soție public. Acum fiți tare atenți, botezul este ca o cununie. A fost momentul intim când mi-a venit Domnul Iisus în inimă, când mi-a spus, te iubesc, vrei să fii mireasa mea? Și eu m-am deschis lui și m-am dat lui. Dar el spune, acum trebuie să fie o cununie publică. Acum în fața tuturor trebuie să arăți că te faci una cu mine. Acum fiți tare atenți. La botezul lui, Domnul Iisus a spus la toată lumea, eu mă fac una cu voi. Eu iau asupra mea păcatele voastre, public. Și public voi sta pe crucea aceea gol, în rușine, încărcat de murdăriile voastre. Acum, după ce a venit în inima mea, după ce l-am primit în ființa mea, el spune, acum fă și tu botezul. Ce-i botezul meu? Botezul meu, în primul rând, aduceți-vă aminte ce era botezul la evrei. Cel care ai fost până acum va fi îngropat. Păstrăm elementul ăsta. La botez, cei 25 spun, cel ce am fost până acum va fi îngropat. Până acum am fost proprietatea diavolului, dar eu mor față de diavolul. Sunt îngropat față de diavolul și toată lumea să știe că eu m-am făcut una cu Hristos. În botezul lui el s-a făcut una cu mine. În botezul meu eu mă fac una cu el. Și asta spune în Romani 6:5. Dacă ne-am făcut una cu el printr-o moarte asemănătoare cu a lui. Când ești adus aici în apa botezului, când ești aplecat acolo, cufundat acolo, tu arăți la toată lumea că mori față de diavolul și că te faci una cu Domnul Iisus, te cununi cu Domnul Iisus. Haide să pune altfel. Poate ați auzit la televizor deja, știe că ne-am vândut casa. Poate ați auzit la televizor deja, știe că ne-am vândut casa de aici din Oradea. Am vândut-o. Am și primit o parte din bani, dar casa e tot a noastră. Până când mergem la notar și acolo semnăm și când ieșim de la notar, casa nu mai e noastră. Casa a fost întăbulată pe celălalt. Botezul e exact ca actul acela la notariat. Te-ai întăbulat pe Iisus. Până acum ai fost al altuia. Aici toată lumea știe, am murit față de Satan, m-am făcut una cu Domnul Iisus, m-am cununat cu Domnul Iisus, m-am întăbulat pe Domnul Iisus. Asta spunem în botez. Acum fiți tare atenți încă o dată. Nu botezul le realizează astea. Fiți atenți. Botezul în sine nu face nimic.
Am auzit că cineva în America, nu de mult, a zis, domnule, ca botezul să fie valabil, trebuie întâi să pun niște ulei acolo, unde lemn, formă de cruce, să sfințesc apa aia, pentru ca botezul să fie valabil. Că altfel apa nu face ce trebuie să facă. Asta e pimpenie, să mă iertați. Păi prostie, e împotriva cuvântului lui Dumnezeu. Ca și pe vremea lui Ioan, care ziceau, păi atâta să mă botez că gata. Dragul meu, dacă în inima ta n-ai rupt-o cu păcatul, degeaba vii să te botezi, pui de năpârci. Nu botezul meu, ci inima ta trebuie să o rupă cu păcatul. Nu botezul meu te face să o rup cu păcatul. Dacă în inima ta tu nu ești categoric, mor pentru păcat, mor pentru diavolul și mă dăruiesc total Domnului Iisus, botezul nu slujește la nimic. Botezul nu face nimic. Totul se întâmplă în inima ta, dacă se întâmplă. Dacă nu faci și tu ceremonia asta, să zică mama și tata, n-o să botezați și pruncul meu, sau poate acum să zică fata aia, acum ne putem căsători că m-am botezat, sau că sunt multe motive. M-am pomenit prin 79-80, când eram păstor aici, că venea unii să boteze, că atunci pot pleca în America. Și trebuia să am mare grijă de ăștia care vreau să boteze ca să plece în America. Botezul nu realizează nimic. Botezul numai te ajută să trăiești ceva. Ce trăiești tu? Ce spui tu aici? Tu vii aici și spui la toată lumea, mi-a venit Domnul Iisus la inimă și mi-a bătut la inimă. Am înțeles că a murit pentru păcatele mele, l-am primit în viața mea și m-a spălat de păcate, iată de ce m-am îmbrăcat în alb. Și vreau să spun la toată lumea că mă cunun cu El, mă fac una cu El. Vreau să știe toată lumea că de acum am murit față de diavolul. Și de acum trăiesc pentru Dumnezeu. Și vreau să știe toată lumea că am rupt-o cu păcatul. Și de acum trăiesc pentru Dumnezeu. Astea sunt lucrurile pe care trebuie să le faci tu. Astea trebuie să le spui tu lui Dumnezeu acum. Și să ni le spui la toți. Și dacă tu le trăiești cu adevărat, actul ăsta e actul cu care pecetluiești aceste lucruri. Actul în care tu le întărești în ființa ta și simți cu adevărat, am murit față de lume, am murit față de păcat, am murit față de diavolul, m-am cununat cu Domnul Iisus, m-am întăbulat pe Domnul Iisus, m-am făcut una cu Domnul Iisus. Astea sunt lucrurile pe care trebuie să le trăiești tu. Acum, dacă e așa, vreau să vă mai spun două lucruri tare importante. Prima e o mică istorioară care mie îmi place să o spun la, aproape totdeauna la botez. Întâmplarea cu două fete care s-au botezat duminica asta și marțea viitoare au primit o scrisoare de la niște băieți. Vineri se va deschide o nouă discotecă. Și Maria și Ioana, sunteți invitate și voi la discotecă. Maria și Ioana au scris la organizatori un bilet, pe care au scris așa: Maria și Ioana au murit și au fost înmormântate duminica trecută. De aceea ele nu mai pot să vină la discotecă. Ați priceput? Astea au înțeles ce-i botezul. Maria și Ioana au murit și au fost îngropate duminica trecută. A fost înmormântarea lor față de discotecă. Iată de ce ele nu mai pot să vină acolo. Că pentru așa ceva ele au murit. Gândește-te la toate practicile păcătoase. Să zic, eu am murit. Eu nu mă mai duc la astea. Eu nu le mai fac pe astea. Pentru că eu am murit și am fost îngropată. Și am fost îngropat. Și eu nu mă mai duc acolo pentru că ăsta care sunt altul. Sunt proprietatea Domnului Iisus și lui Domnul Iisus nu-i place acolo. Și tu îl întrebi pe Domnul Iisus, Doamne Iisuse, tu vii cu mine dacă mă duc acolo? Eu nu viu acolo. Păi atunci, Doamne Iisuse, nu mă duc nici eu acolo. Eu nu mă duc unde nu vii tu. Eu nu fac ce nu-ți place ție. Așadar, țineți minte că ați murit și astăzi, în 31 iulie 2005, ați avut înmormântarea. A intrat înăuntru, ați înțeles? Acum, al doilea lucru. Apostolul Pavel aici în Romani 6 zice, acum tu ai murit față de diavolul. Băgați de seamă, tu ai murit față de diavolul, nu diavolul a murit față de tine. Doamne, bine ar fost să fi murit el. Asta era bine, dar nu el a murit, numai eu am murit. Și el vine mâine și zice, aiurea, mai spune o minciună, adică mai dă mie gura ta, mai dă mie mâinile tale să mai furi ceva. Și eu îl slujesc pe fostul meu stăpân. Și apostolul Pavel zice, nu-i mai da fostului tău stăpân mădularele tale. Nu-i mai dă gândirea ta, nu-i mai da ochii tăi, nu-i mai da gura ta, nu-i mai da mâinile tale, nu-i mai da picioarele tale. Tu ai murit față de el, de ce îl mai slujești? Acum, fratele Liviu a citit la început din Faptele Apostolilor, capitolul 2, la Rusalii, să botezați, veți primi Duhul Sfânt, și-au venit și-au fost botezați, și-a coborât Duhul Sfânt peste ei și-a fost extraordinar. În capitolul 4 citim despre un om tare cum se cade, erau mulți săraci în biserica nouă și omul acesta pe nume Iosif s-a dus și a vândut moșia pe care a avut-o, s-a adus banii la apostol și a spus, dați-le la oameni de mâncare. Atâta mângăiere a adus el și i-au mai spus Barnaba, adică fiul mângăierii. Și toată lumea se uita la Barnaba într-un mod atât de special. Domnule, ce om extraordinar! Un frate și o soră din biserică, botezați cu Duhul Sfânt, au spus, ce-ar fi să facem și noi ca Barnaba și să căpătăm aceeași cinste ca și Barnaba? Să se uite toți la noi ca la Barnaba. Mergem și vindem și noi ferma, dar nu dăm totul. Ținem o parte, dar spunem că am dat totul ca să căpătăm aceeași onoare ca și Barnaba. Acum, nu a fost mare lucru, nu? Zice noi. Dar auziți cum interpretează Petru ăsta, Anania. Pentru ce ți-a umplut satana inima ca să minți pe Duhul Sfânt? Când ai mințit, s-au întâmplat două lucruri. Unu, ți-a umplut satana inima. Și al doilea, l-ai mințit pe Duhul Sfânt. Și după aceea spune, n-ai mințit pe oameni, nu pe noi ne-ai mințit. L-ai mințit pe Dumnezeu. Când tu, pocăitule, minți, ți-a umplut Satana inima, minți pe Duhul Sfânt și minți pe Dumnezeu. Și ești vrednic de moarte. Pentru că l-ai trădat pe Dumnezeu. Ți-ai trădat legământul. Ce-i mai important e să citesc apoi în versetul 9. Cum de v-ați înțeles între voi să ispitiți pe Duhul Domnului? Hai să mințim că doar nu ne omoară. Hai să mințim că doar nu-i mare lucru. Doar și alții fac asta. Hai să mințim să vedem. Oare chiar așa de serios? Voi înțelegeți ce spune textul ăsta? Ce înseamnă să te mai joci cu păcatul după botez? Ce însemnează că ai făcut un legământ cu Domnul Iisus, că ai declarat în fața lumii că mori față de diavolul și te faci una cu Hristos, te întăbulezi pe Hristos, te cununi cu Hristos. Și după aceea, tu minți ca ceilalți, înșeli ca ceilalți, ești rău ca ceilalți, te încerți ca ceilalți. Apoi, frate, nu-i chiar așa că lui Dumnezeu nu-i pare rău de darul pe care l-a făcut. Oare? Băgați de seamă că acolo unde scrie că lui Dumnezeu nu-i pare rău de darul care l-a făcut, în Romani 11, Dumnezeu tocmai a vorbit despre darul pe care l-a făcut evreilor și pentru că evreii nu i-au fost credincioși, le-a luat tot ce au avut. Lui nu-i pare rău de darul pe care l-a făcut, dar le-a luat totul. Dacă ei se întorc, el îi primește din nou. Dar deocamdată ei sunt tăiați afară din măslin. Băgați de seamă, citiți tot textul! Și atunci trebuie să citim Evrei capitolul 6, versetul 6, 4 până la 6, cei ce au fost luminați odată, au gustat darul ceresc, s-au făcut părtași ai Duhului Sfânt, au gustat cuvântul cel bun al lui Dumnezeu și puterile viacului viitor și totuși au căzut. Este cu neputință să fie întors la pocăință și înnoiți iarăși, pentru că ei îl răstignesc din nou pe Fiul lui Dumnezeu pentru ei. Astea sunt cele mai înspăimântătoare cuvinte din Biblie. Aci vreau să vă spun ceva și cu asta închei. Aici nu spune că nu se poate să-i se mai ierte păcatele. Nu asta spune. Ce spune este cu neputință să fie întors la pocăință. Dați-mi voie să vă spun în două, trei cuvinte. Oamenii ăștia care l-au ispitit pe Duhul Sfânt și care s-au băgat din nou în corupție, îs împietriți. Ei nu mai pot plânge pentru păcat, ei nu mai pot fi întorși la pocăință. Așa s-a împietrit că nu-i mai pasă. Să câștig, să am și nu-mi pasă. Eu am învățat un lucru. Dacă vine cineva la mine și spune, frate, ce mă fac eu că eu, uite-ți aici, eu am căzut. Eu mă uit și spun, frate, nu te încadrez în Evrei 6. Pentru că faptul că ai venit la mine cu pocăință înseamnă că încă Dumnezeu îți dă pocăință. Ăla care e în Evrei 6, ăla nu mai vine înapoi. Ăla rămâne în viața lui de păcat. Nu te juca cu păcatul, că te împietrești și nu mai poți să te pocăiești. Tu nu mai poți să te pocăiești. Vai de acela care nu se mai poate pocăi, pentru că l-a ispitit prea mult pe Duhul Sfânt, pentru că prea mult nu l-a ascultat și s-a jucat cu harul lui Dumnezeu. Astăzi aici, încă o dată, Dumnezeu la toți ne mai oferă o chemare vino înapoi. Vino înapoi din corupția în care te-ai băgat. Vino înapoi din păcatele în care te bălăcești. Strigă, Doamne, nu mă lăsa în împietrire. Mai dă-mi odată pocăința. Mai înmoaie-mi odată inima și mai fă-mă odată să urăsc păcatul cu toată ființa mea și să viu înapoi să mă speli. De unde știu eu că nu voi cădea? E ultimul cuvânt pe care vreau să-l spun celor care se botează astăzi. Vă dau un cuvânt care să rămână cu voi pentru toată viața. E scris în 2 Cronici, capitolul 16, versetul 9. Căci Domnul își întinde privirile peste tot pământul ca să sprijinească pe aceia a căror inimă este întreagă a Lui. Dumnezeu se uită pe pământ, caut oameni a căror inimă este întreagă a mea, oameni care doresc sfințenie și curățenie. Mă uit la ei ca să-i sprijinesc. De unde știi tu că Dumnezeu te va ține, te va sprijini? Spune-i inimii tale, inimă, te vreau toată a lui Dumnezeu. Dumnezeu se uită la oamenii a căror inimă este toată a lui și el zice, pe ăștia îi sprijinesc. Ăștia nu vor cădea. Inima. Astăzi aici, când intri în apa botezului, tu spui în mod public, inima mea e a Domnului Iisus. El a venit deja în inima mea. Eu aici mă îngrop față de diavolul și mă cunun cu Domnul Iisus. Inima asta va rămâne a Domnului Iisus. Inima asta îi va aparține totdeauna. Și Dumnezeu se uită și zice, te sprijinesc. E ca actul pe care îl faceți voi astăzi să fie sfințit de Dumnezeu și să fie din toată inima. Și cei care vă uitați ca la o minune, invidiați, pentru că e cea mai frumoasă clipă a vieții lor, cununia lor cu Domnul Iisus. Mărit să fie El. Amin.